កញ្ញាឆេនលក្ខណាស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឯដឹងថាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមចុះល្បាតព្រៃតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់និងចង់ការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់តាមរយៈការស្រឡាញ់នេះហើយបានធ្វើឲ្យកញ្ញាបន្តការចុះល្បាតនិងអភិរក្សព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពីព្រោះព្រៃឈើជាប្រភពចំណូលនិងជាប្រភពចំណីអាហារសម្រាប់សហគមន៍ដូច្នេះហើយកញ្ញាថាប្រសិនជាបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលអាស្រ័យផលពីធនធានធម្មជាតិ
10ឆ្នាំមុនខ្ញុំឃើញថាធនធានធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយវាសម្បូរតែដោយសត្វព្រៃដែលមិនថាសត្វតូចឬក៏សត្វធំធំអីទេជាពិសេសគឺសត្វស្វានិងដំរីជាដើមគឺរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នោះគឺស្អាតមែនទែនហើយអត់ទាន់មានអ្នកបាញ់ឬក៏អ្នកដែលចូលទៅកាប់សម្លាប់អីទេប៉ុន្តែធៀបមកដល់ឆ្នាំ2024និងដើមឆ្នាំ2025នេះឃើញថាមិនថាទាំងគម្របសត្វព្រៃព្រៃឡង់មិនថាទាំងដីដែលអំឡងយើងទុកធ្វើជាដីសហគមន៍គឺមានការរុករានទន្ទ្រានយកកាប់ធ្វើជាសម្បត្តិឯកជននិងកាប់ធ្វើជាលក់ឲ្យទៅឈ្មួញនានានៅក្នុងទីរំខាត់ផ្សេងៗដូចជានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកញ្ចេះខេត្តកំពង់ធំហើយនិងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមក្នុងចុងឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាដើមឆ្នាំ2025នេះគឺមានការរុករានទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាសម្បត្តិឯកជនក៏ដូចជាកាប់ទន្ទ្រានយកដើមឈើប៉និតដូចជាដើមច្បោះដើមកកោះធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ដូចជានាំចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងជាពិសេសឈ្មួញដែលពីស្រុកក្រមគាត់ចូលមកទិញនឹងសំណាក់ក្រុមហ៊ុន
កញ្ញាលើកឡើងថាការអភិរក្សព្រៃឈើនេះមិនងាយស្រួលឡើយត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលនៅពេលចុះល្បាតម្ដងនឹងការគំរាមកំហែងពីជនល្មើសដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនៅពេលចុះល្បាតទាំងកញ្ញានិងសហគមន៍រួមគ្នាចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពល្បាតដោយមិនទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីស្ថាប័នណាឡើយ
គាត់អត់អាចឲ្យយុវជនរបស់យើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិគឺចុះទៅក្នុងតំបន់ដែលគេអភិរក្សទេគឺមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរាល់ការបញ្ចេញមតិឬក៏ការចូលរួមធ្វើអីដែលតកតងជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិគឺគាត់តែងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយើងអត់ឲ្យយើងបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមដោយលក្ខណៈមួយក៏ដោយទោះបីតែក្នុងគោលបំណងដែលយើងចូលទៅក្នុងគោលបំណងថាយើងចង់ទៅមើលព្រៃយើងចង់ទៅចូលរួមសង្កេតមើលថាតើទីនោះមានការកាប់ទន្ទ្រានឬក៏ការកាប់យកឈើប៉និតខុសច្បាប់ដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែពួកគាត់អត់ឲ្យយើងចូលនឹងជាហេតុផលហើយមួយទៀតក៏ពួកយើងត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់ក៏ដូចជាមិនឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពមិនថាទាំងក្នុងឬក៏ក្រៅប្រទេសគឺពួកយើងត្រូវបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអត់ឲ្យពួកយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងណាឡាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានឬក៏ជាការចូលរួមដែលជាចំណែកមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាខ្វះខាតយើងចង់បំពេញវាក៏យើងអត់អាចចូលរួមដូចជាយើងអត់អាចធ្វើវាបានទៀតដែរ
ងាកមកយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកហោមផាតជាយុវជនសកម្មក្នុងការចុះល្បាតព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ថាការងារល្បាតព្រៃឈើនេះត្រូវប្រឈមទី1ខ្វះខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាអាវភ្លៀងអង្រឹងនិងភ្លើងពិលជាដើមលោកក៏ប្រឈមនឹងជនល្មើសដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅពេលជួបក្រុមជនល្មើសម្ដងពួកគេតែងតែគំរាមលោកនិងអ្នកល្បាតផ្សេងទៀតឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចុះល្បាតជាពិសេសឈានដល់ការគំរាមបាញ់សម្លាប់និងបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយលោកថាការសហការពីមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតែងតែហាមឃាត់ក្រុមល្បាតរបស់លោកមិនឲ្យចូលទៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្រោមហេតុផលមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតជាដើម
ទី1ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងថាព្រៃឈើយើងពីមុនមានបញ្ហាវិបត្តិបងច្រើននោះបើខ្ញុំចំណែកឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំចំណែកឲ្យជួយឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមផងគាត់ឲ្យខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសទូទាំងប្រទេសដែរខ្ញុំដឹងថាផលព្រៃឈើនេះបើយើងប្រជាពលរដ្ឋជាក្នុងភូមិនិងសហគមន៍ក្នុងភូមិវាមានយើងពឹងអីនឹងព្រៃឈើបាទខ្ញុំស្រឡាញ
់យុវជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់ទៀតលោកខាកម៉ាស៊ីបានរៀបរាប់ដែរថារាល់ពេលចុះល្បាតព្រៃឡង់ម្ដងលោករើឃើញបាត់ល្មើសព្រៃឈើហើយតែងតែរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនសហការនិងមិនទទួលយកអ្វីដែលរើឃើញពីការដើរល្បាតរបស់លោកឡើយ
ពួកយើងផ្ដាល់ហើយប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ចូលរួមជាមួយយើងគឺថាគាត់ទៅការពារឲ្យតែជនល្មើសឬក៏គ ាត់ការពារប្រៃឈើដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងជាសំណុំមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅក្រសួងបរដ្ឋឋាននិងមន្ត្រីសៀនចាក់ថាបើសិនជាយើងជួបបាត់មើលដោយផ្ទាល់ហើយនាំទៅមើលដល់កន្លែងហ្នឹងមិនអត់ទៅអាហ្នឹងជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់មានកតាបកិច្ចហ្នឹងពួកគាត់ចង់ការពារឬក៏ពួកគាត់ចង់បំផាយ
យុវជនរូបនេះសំណុំពើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានពិនិត្យតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលជាឧឈិនរៈតើមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណុកពីក្រុមឈ្មួញកាប់ឈើដែរឬទេប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់មិនគួរលើកលែងឡើយបន្ថែមពីនេះលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងបើកលំហឲ្យសហគមន៍និងយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិចូលទៅល្បាតតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសេរីគ្មានការទាមទារច្បាប់ឬលិខិតអនុញ្ញាតនោះឡើយ
ហើយតែអ្នកអាចើភិជ្ជរឹងគេថាបានបង់លុយឲ្យទៅមន្ត្រីបរដ្ឋានដូចហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ស្នើឲ្យមន្ត្រីបរដ្ឋានក្រសួងបរដ្ឋានស្នើមើលថាបើមានមន្ត្រីឈានរណាដែលសោកប៉ាន់គ្នាជាមួយជនល្មើសសូមឲ្យពួកគាត់តាមដានចាប់ឬក៏ផ្ដន់ទោសអ្នកមន្ត្រីទាំងអស់នោះដាក់ពន្ធនាគារផងដោយសារពួកគាត់បានកាប់បំផ្លាញឬក៏ពួកគាត់ជួយបំផ្លាញព្រៃឈើ
ក្នុងវ័យ25ឆ្នាំលោកហ ோம் ផាតធ្វើការងារល្បាតព្រៃនេះអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយគណៈគ្រួសារលោកនិងសហគមន៍ពឹងលើព្រៃឈើដូចជាប្រកបរបរដងជាច់បេះផ្លែឈើនិងរកឃ្មុំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារព្រៃឈើជាប្រភពចំណូលជួយសហគមន៍ដូច្នេះលោកបដិញ្ញាបន្តការងារអភិរក្សព្រៃឈើនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយទោះបីត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយ
ខ្ញុំសូមមកសំណពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានឲ្យបានចូលរួមឲ្យរសហគមន៍ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូល
កញ្ញាឆេនលក្ខណាជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3អ្នកផ្សេងទៀតដែលចុះល្បាតព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាមួយក្រុមបុរសកញ្ញាបញ្ជាក់ថាប្រសិនជាមិនចូលរួមអភិរក្សព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នោះទេនៅថ្ងៃអនាគតទាំងកញ្ញានិងសហគមន៍ត្រូវប្រឈមបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាប្រភពចំណូលជួយជីវភាពសហគមន៍ហើយសហគមន៍ខ្លួនឯងអាចនឹងត្រូវចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិផងដែរ
ចង់សនពរទៅការរីករាល់ថាភិបាលក៏បីគួរតែកុំចាត់ទុកយុវជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដែលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់ការងារសង្គមគួរតែបើកលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពដល់សកម្មជនឬក៏ជាអ្នកខ្ញុំដែរកំពុងតែជាប់ blacklist នៅថ្នាក់ខេត្តដែលកំពុងតែដោតមុខសញ្ញាភូដោយសារអីគឺពួកយើងធ្វើទៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍រួមហើយក៏មិនប្រកាន់និន្នាការបកណាឡើយហើយមួយទៀតក៏កុំចាត់ទុកយុវជនជាបញ្ហាត្រូវចាំថាពួកយើងជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យប្រទេសជាតិក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះនៅក្នុងវងហើយព្រៃឡង់របស់យើងក៏ត្រូវការធនធានមនុស្សដែលគាត់តែងតែចូលរួមក៏ដូចជាចូលរួមការពារនិងថែរក្សា
ការស្នើបែបនេះរបស់យុវជនធ្វើឡើងអំឡុងពេលពួកគេចូលរួមប្រពៃទិវាព្រៃឈើអន្តរជាតិឆ្នាំ2025ក្រោមប្រធានបទអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីនិរន្តរភាពសហគមន៍ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះជុំវិញរឿងនេះលោកងួនសែបអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថារាល់ការចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាពិសេសក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្រសួងបរិស្ថានគ្មានការហាមឃាត់សហគមន៍ដែលចង់ចូលទៅល្បាតព្រៃឈើនោះឡើយចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើវិញលោកបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយដោយសារតែមិនមែនជាផ្នែករបស់លោកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលនាយកដ្ឋានលោកទទួលខុសត្រូវគឺស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែលបាត់បង់ព្រៃឈើតាមរយៈការបដិសកូនឈើនៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តនិងតាមរយៈការជួយបង្កើតមុខរបរជូនសហគមន៍ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើ
ខ្ញុំបដិសេធទាំងស្រុងអ្នកណាមិនអោយចូលយល់ទេប៉ុន្តែការចូលរបស់គាត់នឹងចូលវាខុសបែបបត់ហ្មងចង់និយាយថាគាត់ចូលទៅនឹងបើក្នុងនាមគាត់ជាអង្គភាពអានឹងគាត់ត្រូវមានការអនុញ្ញាតយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវមានការអនុញ្ញាតហើយសហគមន៍មានណាគេហាមគាត់ចូលរាល់ថ្ងៃនឹងពួកគាត់មានស្អីកុំអោយតែគាត់ចូលទៅបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគេតែហាមទេអត់ហាមហ្នឹងណាអត់ហាមទេអត់ហាមទេមានណាអ្នកណាហាមឯអ្នកណានិយាយថាហាមនៅថ្ងៃណាពីណាគេហាមអត់ទេប៉ុន្តែវាចេះឧទាហរណ៍ខាងខ្ញុំ ចង់ទៅពោះដើមឈើដែរហើយគាត់ចង់ទៅធ្វើមួយទៀតយើងអត់ចង់យើងចង់ប្រមូលដុំធ្វើមួយអាមួយមួយកន្លែងម្ដងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាមិនខ្មិចបានការគ្រប់គ្រងតែមួយវាមាន2 3អញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យអញ្ចឹងបើថានេះធ្វើរួមគ្នាហ្មង
យោងតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីការការពារធនធានធម្មជាតិការចិញ្ចូលក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិរួមក្នុងនោះការចិញ្ចូលក្នុងតំបន់ស្នូលដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិរក្សប្រភេទសត្វរុក្ខជាតិកម្រជិតផុតពូជទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផុយស្រួយត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលមានភារកិច្ចនិងស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2016អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 431,683 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតំបន់នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអភិរក្សទីជម្រកសត្វព្រៃនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយនឹងលើកកម្ពស់ការចូលរួមសហគមន៍ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់កាលពីឆ្នាំ2022រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺជាឆ្នាំដែលមានការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង11,100ហិកតាបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកគម្របព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបចំនួន 67,400 ហិកតាឬស្មើនឹង 16% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបរបស់ព្រៃឡង់